Lecția numărul 7 din ciclul special Ferește-te de rău, în seara aceasta va fi din profeția lui Mica, capitolul 2, de unde citim versetul 1 și 2. Repet, Mica, capitolul 2, primele două versete, pagina în Biblie 895. Să ascultăm acest cuvânt. Vai de cei ce cugetă nelegiuirea și făuresc rele în așternutul lor. Când se crapă de ziua, nu făptuiesc, dacă le stă în putere. Dacă poftesc ogoare, pun mâna pe ele. Dacă doresc case, le răpesc. Asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. Amin. Iubiți frați și surori și iubiți prieteni, prin harul lui Dumnezeu vom continua să aprofundăm cuvântul Domnului în ce privește latura lui practică, în vederea trăirii unei vieți care, în adevăr, să ne ferească de rău. În pasajul pe care l-am citit astăzi, profetul Mica descrie prin Duhul Domnului o situație care este comună în fiecare zi în viața celor mai mulți oameni, și anume aceea de a sta contemplând ce ar putea face să câștige mai mult, să intre în posesia mai multor lucruri, dar mai ales să-l priveze pe semenul lui de bunurile care le are, să ia lucrul semenului său. Oameni care stau și născocesc dorințe păcătoase, prin care să acapareze bunul semenului, chiar și casa lui. Toți avem dorințe, toți avem pofte și nu este nimic rău cu dorința sau pofta cuiva, atâta vreme cât aceasta este controlată, cât este sub imperiul Duhului Sfânt și lucrează în acest imperiu. Odată însă ce pofta și dorința unui om este necontrolată și ea începe să controleze omul, pofta și dorința aceasta sunt dăunătoare, de natură să facă rău, de natură să păgubească pe cel ce o are și pe semenul său. De aceea, de exemplu, când decalogul este conclus, când cele 10 porunci sunt concluse, cea de-a 10-a poruncă sună atât de categoric, însumându-le pe toate. Exod 20 cu 17. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Nu se putea o concluzie mai mare în legea morală a lui Dumnezeu decât aceasta, a controlului poftelor. Pentru că dacă ne uităm la această concluzie pe care o are Dumnezeu, ea acoperă toate celelalte 9 porunci din față. Pe toate le acoperă. Oamenii, cum am spus, au multe dorinți. Necazul este când, repet, aceste dorinți sunt necontrolate. Tocmai de aceea, astăzi, subiectul nostru se intitulează Când dorințele ne stăpânesc. Când dorințele ne stăpânesc. Scriitorul rus Lev Tolstoi, în scriere lui, are o mică povestire care se intitulează Cât pământ trebuie unui om. Și vrând să demonstreze dorința ca și o plagă pe capul oamenilor, el povestește că undeva în Rusia s-a dus o veste cum că guvernul țarist din vremea aceea dorește să populeze mai multe teritorii în Rusia, cum are aceste teritorii imense, este acest cetățean cu numele de Pahom care se gândește să se ducă să intre și el în posesia unui teritoriu mare, pentru că se promite teritoriu cât poate omul. Și Pahom se duce să își cumpere și el pământ în aceste teritorii. Cei ce sunt băștinași în teritorii, ei coordonează vinderea pământului în povestirea lui Lev Tolstoi, așa că Pahom se adresează șefului acestor ținuturi și spune: am venit și eu să-mi iau pământ. Și șeful îi spune: poți să iai pământ cât vrei, îl dăm cu 1000 de ruble pe zi. Cum cu 1000 de ruble pe zi? Pentru că 1000 de ruble pe zi e mult. La care șeful îi răspunde: 1000 de ruble pe zi însemnează să pornești la răsăritul soarelui din punctul acesta, de exemplu, și să te duci cât vezi tu cu ochii și să înconjori cât vrei tu, dar seara la sfințitul soarelui să fie înapoi aici. Și cât pământ ai înconjurat, atâta este al tău, costă 1000 de ruble. Și Pahom și-a făcut o socoteală în sinea lui și a zis: o să păgubească ei și guvernul țarist dacă așa dau pământul, pentru că sunt în condiție fizică foarte bună. Așa că dimineața a plătit 1000 de ruble, a făcut un semn și a plecat. Și s-a tot dus, și s-a tot dus, și s-a tot dus, și s-a tot dus, până când și-a dat seama că trebuie să se și întoarcă. Și-a făcut un conjur și a reușit și-a adunat toate puterile să ajungă în sfârșit din nou în punctul din care a plecat. Și când a ajuns din punctul în care a plecat, a căzut mort. Și șeful acestor ținuturi a spus slujitorului său: sapă-i o groapă, că numai atâta pământ îi trebuie. Dorințele îi omoară pe oameni. Dorințele îi nenorocesc. Când ele pun stăpânire pe oameni, îi dezumanizează. De aceea să urmărim în primul rând domeniul dorințelor. Ebraicul hamad, care înseamnă a pofti, nu este un termen negativ, este un termen pozitiv. Așa cum spuneam, dorința este pozitivă, pofta este pozitivă. Când ea este necontrolată, atunci face probleme. Și când este necontrolată și devine negativă, pofta aceasta se răsfrânge asupra casei aproape lui, asupra neveste, asupra robilor, asupra roabel, asupra măgarilor, asupra tuturor lucrurilor. Deci domeniul peste care se răsfrânge sunt oameni și posesiuni. Oameni. În lume întâlnim necazuri, în lume sunt 1001 de păcate, după o expresie populară, pentru că în dorința lor necontrolată, bărbatul acesta consideră că soția semenului este mai bună decât soția lui. Și soția aceasta, cu dorințe necontrolate, consideră că soțul semenei ei este mai bun decât soțul ei și fata vecinului este mai bună și băiatul vecinilor este mai bun, etc., etc. În felul acesta lumea se corupe, lumea se strică și este un lanț neîntrerupt de slăbiciuni în lumea în care trăim. Necazul este când acest fapt se întâmplă de multe ori și cu oameni care se bat în piept că îl cunosc pe Dumnezeu și se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu. Dar, de multe ori, și aș vrea să fiți foarte, foarte atenți, pentru că subtilitatea cu care diavolul corupe dorințele oamenilor este extrem de bine lucrată și de bine pusă la punct în gândirea diavolului. N-ați întâlnit oameni de felul acesta, credincioși, acum vorbim de credincioși. N-ați întâlnit persoane de felul acesta, oameni care cunosc pe Dumnezeu, oameni care n-ar face niciun rău așa când te uiți la ei. Au următoarea vorbă. Și fiți atenți cum este revelată dorința lor necontrolată, care este o pasiune păcătoasă. Vorba aceasta: dacă ar fi fost soțul meu, nu s-ar fi întâmplat așa ceva cu el, spune această soră, această femeie. Și dacă el era soțul meu, nu se întâmpla așa ceva cu el. Dar n-ai voie să vorbești așa, pentru că tu ai soțul tău. Iar dacă ești necăsătorită, n-ai voie să vorbești în felul acesta, pentru că cuvântul Domnului spune să nu poftești soțul, soția, nimănui. Însă este așa de subtil diavolul încât îi corupe pe oameni sub semnul pioșeniei și au această vorbă: dacă ar fi fost al meu, nu s-ar fi întâmplat așa. Și păcatul este la ușă, este în inimă. Or, un păstor spunea următorul lucru: dacă aș avea și eu de soție pe Ruth Graham, soția lui Billy Graham, aș fi și eu un om cu faimă. Cum își poate cineva permite să gândească în felul acesta? Observați subtilitatea păcatului, a dorinței necontrolate? Îmbracă mască religioasă. Dacă aș avea și eu de soție pe cutare sau de soț pe cutare, aș fi cineva. Sau este această vorbă, pentru că este vorbă care indică o pasiune necontrolată, o dorință necontrolată, ce dacă m-aș fi născut eu în familia aceea, n-aș fi fost un vagabond ca și ceilalți. Dar de ce este fi născut în familia aceea? Că este bine unde te-ai născut. Dumnezeu a văzut bine unde trebuie să te naști, unde trebuie să mă nasc, și nu pot să vorbesc și nu-i pot să vorbești dacă m-aș fi născut eu în familia aceea, pentru că Biblia, repet, îți spune să nu poftești casa, nici numele, nici averea semenului tău. Înțelegi? Poți să vezi subtilitatea păcatului? Poți să vezi cât de repede se cade în păcat? Poftești oameni, posesiuni. Pentru că așa spune aici, să nu poftești posesiuni. Iată că în viziunea lui Mica, oameni care stau, dacă a poftit casa cuiva, mâine o iau. Dacă a poftit ogorul cuiva, mâine le iau. Așa se întâmplă în România astăzi. Și nădejdea mea este că aceste mesaje se vor auzi la radio, Vocea Evangheliei, și oamenii se vor opri puțin, să vadă ce fel de pofte și ce fel de dorințe au. Oamenii nu-și mai pot controla poftele când este vorba de posesiuni, dorințele lor. De exemplu, despre Elvis Presley se spune că, și nu numai că se spune, pentru că aceasta a fost realitatea, a avut 3 avioane, 2 Cadillace, 1 Lincoln Continental, 2 station wagons, 1 jeep, 1 autobuz. Cadillacul era suflat cu aur pe dinăuntru, cu diamante, avea înăuntru un televizor placat cu aur, aparat de bărberit electric placat cu aur, și mereu se plângea că nu are aproape nimic la banii lui. Or, despre Cristina Onassis, soția fostului miliardar Onassis, se spune că pe vremea când Coca-Cola, mai ales Diet Coke, nu era vândut în Europa, în fiecare lună plătea $30,000 pentru un avion care să vină în Statele Unite și să-i ducă o încărcătură cu Diet Coke, ca să aibă și ea ce nu au ceilalți. Și apoi spune că își chema prietenii la ea acasă, din societatea înaltă, dar dacă nu aveau timp, îi plătea câte 20-30 de mii de dolari pe zi, numai să stea cu ea și să bea un Diet Coke. Este lumea în care noi trăim, este o lume coruptă, o lume care este victimă unor pofte și patim necontrolate. Despre această lume, cuvântul Domnului spune la Luca 12:15, viața cuiva nu stă în belșugul avuției ei, lui. În Eclesiastul 5:10, cuvântul Domnului spune, cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Și cine iubește bogăție multă, nu trage folos din ea. Să nu înțeleagă nimeni greșit ce vorbim noi aici. Bogăția este bună, argintul este bun, aurul este bun. Când însă dorința cuiva este numai argint și numai aur și această dorință este necontrolabilă, persoana aceasta este în situația unor pofte nestăpânite și această persoană râvnește la bunul altuia, această persoană păcătuiește. De aceea, ca să te ferești de rău și ca să mă ferești de rău, noi trebuie să știm să ne controlăm poftele. Decalogul se încheie cu această poruncă categorică să nu poftești și am văzut că oameni și bunuri sunt învederate. De asemenea, poziție este dorită mult și poftită mult. Iisus i-a confruntat pe contemporanii lui în această direcție, care farisei și cărturarii, dacă mai doreau ceva printre altele, doreau lucruri mari. Matei 23, versetele 5 la 7, cuvântul Domnului spune: feriți-vă de farisei și de cărturari, pentru că singurul lucru pe care ei îl caută este locurile din tâi. Vor să fie ei pe scaunul lui Moise, le trebuie poziție. Ei trebuie să fie tot timpul supervisor, niciodată să nu muncească. Tot timpul pot putea să fie șef de echipă, ori inginer, sau nu știu ce ar vrea să fie, dar pe poziție, râvnesc poziții. Și fiindcă râvnesc poziții, se întâmplă și cu cei din biserică și gândesc în felul următor: ce postul ăla eu îl meritam. De când? Și-a păcătuit. Poziția aceea era pentru mine, dar am pierdut-o. De când? Ce, casa asta trebuia să fie a mea. De când? Pentru că Biblia îți spune să nu poftești casa semenului tău, să nu poftești bunul semenului tău. Biblia spune să mă controlez, să mă disciplinez în această direcție. Ucenicii erau preocupați cu poziție. În Marcu 10, 35 la 45, Luca 22, 24 la 27, cine va fi cel mai mare în împărăția ta, Doamne? Și iată că avem și astăzi bătăi în biserici. Și vă rog să ascultați bine, cine e pe locul întâi, păstorul numărul 1, păstorul numărul 2, cine e în comitet, cine stă la ușă, cine stă în parking. Pentru că funcție de asta se măsoară numele și popularitatea în biserică. Și funcție de aceasta, preocuparea noastră, de multe ori atunci, preocuparea ta probabil, nu mai este cunoașterea cuvântului Dumnezeu, ci preocuparea acestor oameni, acestor persoane, chiar dacă se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, este să dea frâu necontrolat unor pofte și patimi pe care până la urmă îi ruinează. Dacă i s-a mărit cuiva salarul, ce mie trebuia să-mi mărească salarul. Ați auzit expresia aceasta? Sigur că ați auzit, nu? S-a căsătorit cineva, ce eu meritam soțul ăla. Sau eu meritam soția aceea. Cât nu vorbesc în felul acesta? Nu se vorbește așa, frați și surori. Nu se vorbește așa, iubiți prieteni. Nu se dă curs la astfel de dorințe, la astfel de pofte, la astfel de patimi. Dorințele sunt nu numai pentru oameni, pentru posesiuni, pentru poziții, sunt și pentru realizări. Sunt părinți, de exemplu, care au copii cărora nu prea le place cartea, nu prea le place disciplină, nu prea le place să facă ceva. Dar anii trec și noi îmbătrânim împreună cu copiii. Au sosit probabil vârste 25 de ani, copiii de vârsta copiilor noștri, au ajuns acum, unul este doctor și poate prieten cu copilul nostru. Și părintele zice: ăsta a ajuns doctor, tu trebuia să fii doctor. Este o râvnă, o poftă necontrolată, o dorință necontrolată pentru realizarea altcuiva. Ce, tu trebuia să fii doctor. Nu el trebuia să fie doctor în detrimentul celuilalt. El putea să fie doctor dacă învăța și el ca și celălalt. Dar felul în care este pusă problema este de natură păcătoasă. Este de natură antibiblică. Este ne la locul ei. Or, avem predicatorul acesta care vorbește bine. Dar dacă mai avem încă un predicator, poate că prietenii lui, poate soția lui, poate cei din jurul lui, spunea: predica aceea ți s-ar fi stat bine ție. De ce mi s-ar fi stat bine mie? Ei s-a stat bine celui ce a rostit-o și a primit-o din partea lui Dumnezeu. Tot timpul să râvnim ce are celălalt. Tot timpul să poftim ce are celălalt. Cântarea asta mai bine o cânta altcineva. Cuvântul Domnului continuă și ne arată că sunt dorințe cu privire la spiritualitate. Este bine să fim oameni spirituali, să dorim să fim spirituali, să căutăm să fim spirituali, să ne luptăm cu noi înșine și să dăm la o parte păcatul, cum spune cuvântul Domnului în evrei, și toate piedicile, tot ce ne înfășoară repede, și să fim oameni spirituali. Dar când spiritualitatea este o problemă de invidie, frați și surori, atunci am intrat din nou în domeniul unor dorințe nestăpânite. Deci când spiritualitatea este o problemă de invidie. Ați întâlnit oameni care au auzit pe altcineva că s-a rugat. Și uite ce rugăciune inspirată! Dar mai bine m-aș fi rugat eu. I-am auzit mulți vorbind în felul acesta. Uite ce ungere a avut la cântare! Se vede că este un om spiritual. Sunt alții mai spirituali și ar putea cânta mai bine. Nimeni nu contestă lucrul acesta. Dar, din nou, felul în care problema este pusă și este adusă în discuție arată că această persoană se victimizează și nu vrea promovarea bisericii. Ioan Botezătorul a fost într-o situație similară din partea ucenicilor lui. La Ioan capitolul 3, versetul 26, ucenicii lui Ioan au venit și au spus: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan, adică Iisus, și despre care ai mărturisit tu, botează acum mai mulți decât tine. Iată ce invidie și ce necaz era pe ucenicii lui Ioan Botezătorul. Însă, mulțumim Domnului că sunt și oameni ca Ioan Botezătorul, pentru că el știe să nu dorească și să nu aibă dorințe în această necontrolată în ce privește spiritualitatea nimănui. Răspunsul lui este un răspuns rar întâlnit. Nu-i nimic, nu-i nimic, eu trebuie să mă mișorez, dar ăsta trebuie să crească. Slăvit să fie Domn! Iată un om care se ferește de acest păcat, se ferește de o dorință nestăpânită, chiar dacă este pusă de așa manieră încât parcă ar promova spiritualitatea cuiva. Nu promovează această spiritualitate, dimpotrivă, promovează egoism, promovează invidie. După ce am văzut, frați și surori, deci în primul rând, domeniul acesta în care lucrează dorințele și poftele necontrolate, să vedem distrugerile pe care le fac aceste dorințe necontrolate, nestăpânite. O primă distrugere pe care ele o provocă este că înlănțuie păcat după păcat. Deci înlănțuie păcat după păcat. Probabil că unul dintre cele mai cunoscute exemple biblice pentru lumea creștină este cel din 1 Împărați, capitolul 21, unde îl avem pe Ahab și pe Nabot. Știți foarte bine că Nabot are o vie, are o proprietate foarte frumoasă. Ahab este împărat. Și Ahab este chinuit de această dorință de a avea proprietatea lui Nabot. În această dorință chinuitoare pentru el, pe care nu poate să-și o controleze, este ajutat negativ, păcătos, de soția lui, de Izabela. Tu ești împărat. Dacă aceasta este dorința ta, dorința unui împărat trebuie să fie împlinită. Și spun, o dorință nestăpânită face mari distrugeri, pentru că înlănțuie păcat după păcat. Următorul păcat pe care această dorință necontrolată îl naște, o dată că este necontrolată, este păcătoasă, următorul păcat este minciuna. Nu? Au născocit o minciună ca să îl defăimeze pe Nabot. Apoi au întinat pe alții, pentru că a pus poporul să se alăture acestei minciuni a lui. După aceea au călcat în picioare cuvântul Scripturilor, prin care proprietățile să nu fie luate de la unul și date la altul. Și în sfârșit, crimă. Este un exemplu cum nu se poate mai plastic și mai concludent pentru toate generațiile, ca să ia seama. O dorință nestăpânită, o poftă necontrolată, nu înalță pe nimeni, nu ridică pe nimeni, nu onorează pe nimeni. Dimpotrivă, generează păcat după păcat, indiferent cât de mare este omul acesta și cât de mare a fost la un moment dat persoana aceasta. Apoi, nu numai că generează păcat după păcat, distruge mulțumirea personală pe care oamenii trebuie să o aibă și cu care trebuie să trăiască. Când dorința mea este necontrolată, când dorința ta este necontrolată, când nimic, tot ce văd la alții îmi trebuiește și mie și tot ce văd la alții trebuie să poftesc și eu și să invidiez pe alții pentru ceea ce au, lucrul acesta omoară în noi mulțumirea. Biblia spune că noi trebuie să fim niște oameni mulțumitori. Cuvântul Domnului spune, mulțumiți-vă cu ce aveți, nu? Este această istorie despre un membru al mișcării creștine a Quakerilor. Născut în Anglia, Quakerii se caracterizau prin aceea că Atunci când se rugau, se rugau foarte înfocat și tremurau tot când se rugau. Și de aceea au fost supranumiți Quakers, adică tremurătorii. Și unul dintre acești pioși Quakers a ajuns la concluzia că toți oamenii sunt nemulțumiți. Și cei cu care el stătea de vorbă spunea, nu mai spune așa, că îi jignești. Nu înseamnă că toți oamenii sunt nemulțumiți. Nu, spune el, m-am rugat mult lui Dumnezeu, am cercetat scripturile, m-am uitat la viața oamenilor și am ajuns la concluzia că toți oamenii sunt nemulțumiți. Și am să vă dovedesc lucrul acesta. El avea o proprietate de 10 acri de pământ lângă șosea principală și a pus câteva semne pe această proprietate, pe care scria mare. Dacă cineva este mulțumit cu ce este și ce are și poate să-mi demonstreze lucrul acesta, această proprietate de 10 acri este a lui, este a ei. Care compensă? Și după nici 2 zile de la aceste afișe pe autostradă, spune că a venit la el și a bătut cineva la ușă. A deschis ușa și a spus, poftiți. Și a spus, domnule, uitați, eu am trecut pe aici, pe lângă proprietatea dumneavoastră, am văzut acest afiș și am venit să-mi dați recompensă proprietatea aceasta de 10 acri. Pentru că eu sunt un om mulțumitor și pot să vă demonstrez. Bun, a spus acest Quaker. Hai să vedem. Ești mulțumit? Cum arăți? Și el a spus, sunt foarte mulțumit. Ești mulțumit cu salariul care l-ai? Foarte mulțumit. Ești mulțumit cu soția care o ai? Sunt foarte mulțumit, era un bărbat. Ești mulțumit cu prietenii? Sunt foarte mulțumit. Ești mulțumit cu poziția care o ai în societate? Sunt foarte mulțumit, nu se poate mai mulțumit. Ești mulțumit cu ce ai din partea lui Dumnezeu, cu tot ce ai adunat până acum? Sunt foarte mulțumit. Dacă ești foarte mulțumit, atunci de ce vrei proprietatea mea, Domnule? Se vede că ești nemulțumit. Unul după altul, unul după altul au căzut la acest examen. Pentru că toți câți au venit să spună, dăm proprietatea că eu sunt mulțumit, practic, când ascunzișul inimii lor, ei hrăneau acest păcat al nemulțumirii, al dorinței după mai mult, după lucru altuia. O dorință deci nestăpânită, o poftă nestăpânită, distruge mulțumirea personală. Și nu este parcă mai greu lucru decât să știi că stai în preajma unui om nemulțumit. Să ai un prieten care tot timpul este nemulțumitor, într-o zi ai terminat cu astfel de prieteni. Să ai un soț care tot timpul este nemulțumitor, n-ai ce face cu el. Ori o soție, ori copii, cu ei nu poți, de ei nu poți să scapi. Dar nu știu cum să-i corectăm și să-i îndreptăm pe soții aceștia, pe soțiile acestea. Să stai lângă oameni nemulțumitori care la orice lucru trebuie să aibă ceva de adăugat și trebuie să aibă ceva de spus, este teribil, teribil. Pe de altă parte, o distrugere mare pe care o face pofta aceasta nestăpânită, dorința nestăpânită, este că distruge relațiile dintre oameni. Când poftești lucrul altuia, nu ești de mirare că te depărtezi de astfel de oameni. Care ar fi reacția ta să știi că cineva îți dorește soția sau îți dorește soțul sau copilul, fata, băiatul, mașina, casa? Orice relație care ai avut-o cu astfel de oameni, încerci să o închei. Despre Abraham Lincoln se spune că avea 2 fii, erau copii încă, și într-o zi vecinul lui Abraham Lincoln a auzit pe Abraham Lincoln vorbind cu acești copii și copiii plângeau și țipau și se împingeau. Vecinul a ieșit afară și a spus, ce se întâmplă cu copiii dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți un om cu așa nume, ce-i cu ei, ce faceți cu ei sau ce s-a întâmplat cu copiii, de ce sunt așa de agitați, de ce să împing, de ce să lovesc, de ce se bat copiii? Și Abraham Lincoln ar fi răspuns, este în memoriile acestui vecin, ar fi răspuns, problema copiilor mei este problema lumii întregi. Cum? Zice, au ei deja lumea pe umerii lor. Nu, 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 zice, problema lor e problema lumii întregi. Eu am 3 nuci și amândoi vor câte 2. Cum să o rezolvi? Amândoi vor câte 2. Dorința aceasta, deci pofta aceasta nestăpânită după lucrul altuia, strică relații între oameni. Pe frați îi învrăjbește, pe surori, pe frați de corp, pe surori de corp, pe frați în credință, pe prieteni. Cuvântul Domnului este destul de clar în această direcție. Ce s-ar putea face, frați și surori? Ce s-ar putea face, iubiți prieteni, ca să soluționăm aceste dorințe care de multe ori ne stăpânesc? Este vreo formulă biblică, o posibilitate biblică? Este putere în Dumnezeu, este putere în cuvântul lui Dumnezeu? Se poate lucra ceva la personalitatea omului, în gândirea noastră, în inima noastră? Se poate lucra în compartimentul dorințelor noastre, deci în suflet, ca să putem să fim oameni care să dezvoltăm bune relații unii cu altul, să știm să avem bune relații cu Dumnezeu și să știm să ne disciplinăm? Desigur că în cuvântul lui Dumnezeu și din partea lui Dumnezeu există soluții care dau rezultat 100%. Problema este ca eu să doresc să mă schimb. Problema este ca tu să dorești și să-ți ai dorințele disciplinate și în felul acesta să trăiești apoi ca un om liber, ca un om mulțumitor. Și prima formulă pe care o enunțăm, prima soluție de fapt pe care o enunță cuvântul Domnului și care este cea mai mare în cuvântul lui Dumnezeu, este dragostea. Este dragostea. La 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 19, apostolul Ioan ne spune: noi îl iubim pe El, adică pe Dumnezeu, pe Iisus, pe Duhul Sfânt, fiindcă El ne-a iubit întâi. Vezi, zice tu, este soluția aceasta? Noi îl iubim pe El, pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit întâi. Dar știți ce spune cuvântul Domnului la 1 Ioan 4 cu 20? Cum poate zice cineva că iubește pe Dumnezeu și în realitate relația lui cu semenul lui, ce fel de relație este? De ură, de invidie, dorind lucrul lui, bunurile lui, casa lui. Dragostea pentru Dumnezeu o demonstrăm prin aceea că îl iubim pe semenul nostru. Și ca să scap de teroarea unei dorințe pe care n-am știut să o înfrânesc până acum, să o controlez, cuvântul Domnului mă cheamă să-L iubesc pe Dumnezeu. Dacă îmi deschid inima către Dumnezeu, aceasta însemnează că practic mi-am deschis inima către semenul meu. Și când mi-am deschis inima către semenul meu, așa cum va spune Ioan, atunci acestui semen trebuie să-i arată această dragoste în mod practic. Să citim pentru confirmare mai atent acest cuvânt al lui Dumnezeu din 1 Ioan, capitolul 4, versetul 20. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, nu trebuie ură în sensul că să scrâșnească cineva din dinți și să-i facă rău urmărindu-l de aproape. A dori lucrul semenului tău este ură împotriva lui, înseamnă îi face rău. Deci, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Deci iată că o primă formulă biblică, o primă chemare din cuvântul Domnului este să ne îmbrăcăm cu dragoste, cu cuvântul Sfintelor Scripturii. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu și, cunoscându-L pe Dumnezeu, să ne întoarcem cu alți ochi către semenul nostru, cu o altă atitudine. Apoi, din cuvântul Domnului, ne spune că o altă soluție pentru aceste dorințe pe care nu le putem stăpâni este căutarea împărăției lui Dumnezeu. La Matei capitolul 6 cu versetul 33 este limpede cuvântul Domnului. Vrei să scapi de aceste dorințe care te chinuiește, te controlează? Formula este aceasta: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și apoi toate celelalte lucruri, tot ce îți dorește inima ta, îți va fi dat pe deasupra. Dar fiindcă oamenii nu vor să caute împărăția, ci caută lucru altuia, în loc să caute împărăția celuia care are toate lucrurile. De aceea oamenii se agită, de aceea oamenii dezvoltă relații care necăjesc, care chinuiesc, de aceea problemele lor se acutizează și se amplifică în fiecare zi. Ce bine ar fi să trăiască oamenii în neprihănire! Ce bine ar fi să trăiască oamenii în legea împărăției lui Dumnezeu! Și împărăția aceasta lui Dumnezeu însemnează cel puțin 5 puncte mari. Numai am să le enumer în seara aceasta, pentru că nu acesta este subiectul nostru, dar cine caută împărăția lui Dumnezeu, auziți ce găsește. Apostolul Pavel spune, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este pace. Deci când cauți împărăția lui Dumnezeu, primul lucru pe care o descoperi este pace. Ai pace cu tine, ai pace cu Dumnezeu și ai pace cu semenii tăi. Nu mai ai dorințe necontrolate. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire. Este viață sfântă. Împărăția lui Dumnezeu este bucurie în Duhul Sfânt. Deci când ai împărăția lui Dumnezeu, ai bucuria Duhului Sfânt în tine. Și nu-ți trebuie bucurie mai mare, așa cum am auzit deja în această seară vorbindu-se, decât aceea să știi că îl ai pe Dumnezeu. Moștenirea cea mai mare, averea cea mai mare. Împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, este mântuire. Când Domnul Iisus Hristos a spus, când a venit, a zis, mergeți și propovăduiți și spuneți, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Deci împărăția lui înseamnă mântuire, este cuvântul mântuirii. Împărăția lui Dumnezeu, în al cincilea rând, însemnează autoritate asupra celui rău. Cuvântul Domnului a spus, dacă eu am scos demonii, cu puterea lui Dumnezeu, cu degetul lui Dumnezeu, însemnează că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru, este autoritatea asupra celui rău. Căci de unde vin gândurile acestea ca să râvnești bunul semenului tău? În primul rând vine din partea celui rău, apoi din partea firii pământești care este necontrolată. Formula lui Dumnezeu, soluția lui Dumnezeu ca să putem să stăm cu aceste dorințe într-un control disciplinat este, în primul rând, dragoste, care ne obligă apoi să facem bine semnul nostru și, pe de altă parte, este umblare în împărăția lui Dumnezeu. Căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, sfințenia lui și toate aceste lucruri pe care le doriți să le aveți, vă vor fi date pe deasupra. Greu este să creadă oamenii acest lucru, dar Dumnezeu trebuiește crezut pe cuvânt, frați și surori. În seara aceasta am auzit cuvântul Domnului care a spus, Dumnezeu nu este un om care să mintă. Dacă a spus că ne dă pe deasupra tot ce ne trebuiește, însemnează că inima noastră trebuie să întoarcă de azi încolo cu adevărat către împărăția Lui. Amin? Apoi, în vederea soluționării acestor dorințe nestăpânite, avem nevoie de hrană spirituală. La Ioan capitolul 6 cu versetul 35, cuvântul Domnului spune în felul următor, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Ce vrea să spun aceasta? Vrea să spun exact ce auzim. Este un lucru mare. Că dacă te hrănești cu Dumnezeu, dacă te hrănești cu Hristos, dacă te hrănești cu cuvântul Său, dacă mă hrănesc cu Duhul Său cel Sfânt care locuiește în mine, nu flămânzesc și nu însetez. Fă această experiență cu tine. Dacă posibilitatea ți-o dă și acum, măcar o dată în viață, toți au această posibilitate. Mănâncă în clipa aceasta 1, 2, 3, 5, nu știu câte poți, grătare. Și satură-te bine. Și la 5 minute după ce te-ai săturat și ți-ai încheiat masa, dacă îți mai pune cineva în față încă 5 grătare, mai dorești, mai poftești, nici mirosul nu străbuiești. Ești sătur. Dacă n-ai văzut Coca-Cola până acum și ai băut și te-ai săturat, să nu vezi nici sticla după ce te-ai săturat bine. Cuvântul Domnului este tocmai în această direcție. Dacă vrei să scapi de aceste dorințe care te chinuie, satură-te cu Dumnezeu. Satură-te cu Dumnezeu. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Mâncați din pâinea vieții, beți din apa vieții. Pentru că aceasta este cu siguranță formula, soluția care garantează disciplinarea ta, disciplinarea mea a dorințelor noastre. Cine a mâncat din mine și cine a băut din mine se satură și nici nu mai este foame, nici nu mai este sete. Când nu-ți mai este nici foame, nici sete, nu mai poți râvni atunci după bunul semenului ca să ai dorințe necontrolate. Ai altă privire asupra semenului tău și a bunurilor pe care ele are. Știi să evaluezi bunurile lui Dumnezeu. Mulțumirea este Un alt aspect în acest proces de vindecare a dorințelor nestăpânite. Apostolul Pavel scrie în Filipenilor, la capitolul 4, cu versetul 11, spune aceste cuvinte memorabile: m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Este un om mulțumit, un om de fapt, un om al lui Dumnezeu. Dar apostolul Pavel vorbește despre această mulțumire în condiția în care se găsește. Și nu este condiția cea mai fericită. Este bătut, este flămânzit, este alungat de ai săi, este vândut de frații lui, frați mincinoși, este pus în situații din care omenește parcă nu se mai poate ieși, are țepușul acela în carne, deci infirmitatea pe care o are, Dumnezeu îi spune că trebuie să rămână așa și totuși acest apostol Pavel spune: sunt mulțumit cu starea care o am. Dar de ce? Pentru că el îl vede pe Dumnezeu într-o manieră diferită. Versetul 19 din Filipeni, capitolul 4, spune: Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Mărit să fie Domnul! El vede măreția lui Dumnezeu, de aceea este mulțumit cu condiția în care se află și știe să trăiască o viață de om mulțumit, pentru că vede măreția lui Dumnezeu și bogăția lui Dumnezeu. Și din această măreție și din această bogăție este cu neputință ca Dumnezeu să-l lase apoi și să piară. Și știe să umble mulțumit. Și apoi, ca și soluție pentru dorințe, dragul meu, trebuie să avem și trebuie să ai, să te încarci și să mă încarc cu dorințe sfinte pentru creștere personală și pentru binele altora. Sunt dorințe sfinte. De exemplu, la 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 31, cuvântul Domnului spune: căutați cele mai bune daruri. Deci este, nu înseamnă caută darul altuia. Dacă aș fi eu în locul lui fratele Gog sau în locul lui Billy Graham sau în locul lui fratele X sau sore cutare. Nu așa cere Sfânta Scriptură. Cuvântul Domnului spune: căutați darurile cele mai bune, pentru că Dumnezeu are un hambar mare. Dorința aceasta poți să o ai din partea lui Dumnezeu. Iar când este cu privire la semenul nostru, mă rog ca semenul meu să prospere, am dorință să prospere. Poți să ai dorit aceasta pentru semenul tău? Da, se aude tare. Poți să te rogi să-i meargă familia bine, semenului tău. Este o dorință bună din partea lui Dumnezeu. Poți să te rogi ca semenul tău să obțină slujba cea mai bună. Poți să te rogi semenul tău să fie supervisor? Joi. Poți să te rogi să crească spiritual semenul tău. Poți să te rogi să fie vindecat. Deci rugăciune, dorință pentru semenul nostru. Și când avem aceste dorințe pentru semenul nostru, dorințele noastre sunt sfinte. Aceste le onorează Domn. Avem un prieten care obișnuia să spună: Lazare, să nu te superi pe cei ce îți fac rău. Roagă-te Domnului să-i binecuvinteze. Și spune așa: Domnul să te binecuvinteze până te-a pedepsie. Nu în felul acesta. Pedeapsa Domnului vine la urmă pentru toți cei ce nu se pocăiesc, dar noi nu ne rugăm pentru pedeapsa nimănui, nu dorim pedeapsa nimănui. O dorință sfântă este să-i meargă bine semenului meu. Și în seara aceasta am învățat să binecuvântăm, să dorim bine pentru cei de lângă noi. Și fie această dorință biblică și dorința ta. Amin.